Sento com as coisas que faz se esborram no aire, marcham de um sol.
Japoniako film bat aipatu dugu gaur gure tarte honetan, eta behira, inzuzen ere, Japoniara goaz orain txebertan, han dauen Oskar Alegria zinemagilearekin hitz egiteko asmoz. Hor dago gure zain, bai, arratsaldeon, zuretzako egunon, hor zaude, Oskar?
Gauon, hemen.
Ados. Eta,
bai.
Bueno, horri irudikatzen zaitugu, noski pijama jantzita, berriro, edo agian...
Beti bezala?
Beti bezala.
Gure elkarrizketa,
guztiak dira, bene, Oskar Alegria, hor, ba, telefonoz bestaldean, eta pijama errua. Jantzita.
Ez da nere errua, ez? Baina, bueno, bai, hemen gaude, bueno, jet lag, itzela daukatu haindik, ez? Hemen daramat aste bat, baina orain maleta prestatzen ari naizeren Yamagatan nago. Yamagata da iparrako herri bat, bueno, hiri bat, eta biharria partituko naiz Tokiora, zeren gaur festivala bukatu da, gaur izan dugu azken emanaldia, eta bihar noa Tokiora hemendik hiru urdu dira tren hori abiadura handiko tren horretan, baina bueno, Tokio irla bat da, baina zenolako irla, oso irlandia ez dugu pensatzen, baina bai
Japoniako tren abiadura handiko trena da magnetikoa.
Shinkansen du izena, ez magnetikoa, Shanghain dagona.
Ah,
Shanghain dagona du izena maglev, magnetiko levitazio
bai,
magnetika. Bai, hori, bai, eta 15 minututan aeroportotik hiriaren erdira llegatzen zara, baina biziztu bizian, ez?
Ikaragarria.
Bai, baina hemengoa oso, bai, oso abiadura handian doa, eta ez zara konturatzen, baina trenez ariko gara.
Ez trenez, ez pijamez, ez arituko gara, zinema zen noski. Oskar Alegria, bueno, azteko eskerrik asko gure deia atenditziagatik, jakin badakegu oso, bueno, ba, bolada mugitua daramazula, zin karratz zure filme berria, estrenatu zenuenetik Estatu Batuetan Telluriden, gogoratuko dugu, handik ere egin genuen elkarrizketa zuzenean, eta gerora ja, ba, mugitu izan zara gehiago, orain Japonian zaudea inzuzen ere, eta handikan itzulitakoan semintzira, joan entzara, bai, Adolidera, ez da?
Bai, baina lehenagotik bienatik pasako nahi, zeren sorpresaz beteta dago bidea, eta ni oso konten, bueno, historia azten da, asto batekin nire erritik, ez, hartazutik, eta hori da ez uste handiena, ez, ateratzen zara, ja, ordu txikietan, asto batekin zure herritik, ikuio batetik, eta ez dakizu, norainoa llegatuko zaren, ez? Eta hori da politena, Orain ja nire hirugarren pelikularekin nago, eta aurrekoekin gauza antzeko bat gertatu zitzaidan, ez? Baina, egia errateko, azken horrekin ez nengoen hain ziur, ez? Eta sorpresa handia izaten ari da, handiagoa erran nahi dut. Eta Telluriden izan naiz, Estatu Batuetan, orain Yamagatan, hau izan da bigarren emanaldia, bigarren festivala, eta orain Bienan ere hartu dute, eta Bienatik pasako naiz, Zemintzira edo Valladolidera, joan aurretik. Gero Italiara, gero handik ere, bueno, Txilen ere emango dute, nien naiz, bueno, ez dakit nola bikoiztea edo, ez, eta ez naiz joanen, baina Kiton ere bai, bueno, 12 festivaletan ibiliko da pelikula, eta 5 hizkuntzatan itzulia ja dago. Eta hori gustatzen zait gehien bat, ez? Nola, bueno, ni beti hizkuntzarekin, guri hizkuntzarekin, ez? Lan egiten dut, eta hitz horiek, ez? Emak bakia, zubiriki, zintzindurrun karratzka suntan, nola, bueno, munduan zehar eramatea hori bai plazerrez eta orez egiten dut.
Euskeraren enbaxadore moduko bat zara, bide nabar, ez da?
Bueno.
Zinemagile eta enbaxadorea, hizkuntza enbaxadorea, eta zintzin durrunkarratz da zure hirugarren lan honen izena. Hor barna irakurri dugu, bueno, zaila izan dela japonierara itzultzea.
Bai, bueno, hemen, bakizu fonemaz itzultzen dute dena, ez? Fonemaz, beraz, nola, bueno, ez zentzuaz, ez? Eta hitzak ze doinua duten, bueno, importantzia du, ez? Eta ibili nintzen goiz luze bat, hemen goitzultzaile batekin, distantzian, Iruñetik, audioaz bidaltzen, WhatsAppez, zeren, berak erratien, ez, bueno, zentzua zer den, jakin nahi dugu, zintzin da haize bat, haize harin bat, ez? Baina, bueno, nola ahoskatzen duzun, ez? Eta nik ibili nintzen, nola, ez? Zin hori egiten, eta oso polita izan da, ez? Zeren, hemen egin dute afixa bat, poster bat, eta beti interes handiarekin hartzen dute, hemen, Japon, esperientzaz beti da, nik egingo nuke beste pelikula bat ona etortzeko bakarrik, ez? Zen publikoa da oso errespetu handikoa, isiltasunean daude beti, eta beti sakratuaren zain, ez? Beti daude, da gozada bat, ez dago honen publiko bezalakorik, ez dut, uste, beste munduan.
Bai, eta hola, predisposizio ona dute beraz, mezuak jasotzeko, ez da, eta filmak hartzeko, eta blaitzeko, ez da, zu kontatu nahi duzun historio horrekin. Eta filme hori oso alakua da, ez da, isiltasunez betetako filma, irudiak, bidaia bat kontatzen duzu, hain zuzen ere, ba, garai batean, hartazutik urbasa aldera, ez da, ba, egiten zuten bidaia, ja, hain zuzen ere, ba, hartzailei eta janaria eramateko, normalean zaldi batekin edo mando batekin, eta hor orduak eta orduak eta mendian barrena, zure aitonak egiten zuen alako bidaia, ez, ekarri nahi izan duzu zure film honetara?
Ba, hori berreskuratu izan dut, eta, bueno, edo, eta asto batekin ibili naiz, eta isiltasuna aipatu dugu, baina moteltasuna ere importantea, bueno, bere importantea da, eta hemen beti gauza horiek oso ongi hartzen dute, ez? Hau da paradisu bat horretarako. Eta gero badago beste gauzat, nik ez dut uste oso, bueno, importantzia txikiko izango denik, da lainoa. Andamendi beti, bueno, lainoa ez da laino xuri bat, ni hartzain batekin behin hori mintzatzen, berak erraten zuen laino beltza. Eta nik, bueno, harrituta, ez, ni irikoa naiz, Iruñakoa. Eta nola laino beltza, laino txuria da, eta zu kanpotik ikusten duzu, guk barnetik. Eta bai, laino beltza da, asko tinkatzen denian, ez, ezer ikusten denian. Eta astoa oso importantea da, lainoa tinkatzen denean, artzainek egiten zuten zen astoaren buztana hartu, eta astoak egiten zuen bidea etxolaraino. Eta haiek badakite ikusi. Ikusten ez dute, baina entzutzen dute. Eta pelikula, bueno, horren parte hartzen du, eta hemen nik uste dut ongi hartu dute, ongi ikusi dute, baina batez ere ongi entzun dute, hori ez. Lainoa, ni pentsatu nuen, andamendin ailegatu nintzelarik oso lainotuta zegoen, sorte handiz, eta pentsatu nuen, jo, laino barnean sartzen bazara, Japonian bukatuko duzu. Eta hemen nago?
Hori da. Aizu, eta izena ere, aipatu dugu, zintzin durrunkarratz, horre zerekin duzu puzzle moduko bat, konzeptu batzuekin?
Baina, antolatzen ari gara ibilaldi bat, eta denok gonbidatuak zarete, zeren hori egiazki egiten alda, zintzinetik joaten alda kurrutzkarratzeraino, eta durrunetik pasa. Zintzin da arginadotik gora dagoen magal bat, elimendiko magal bat, eta han beti dago oso haize polita, oso haize harina, eta zintzin izenekoa da. Gero durrun da leize bat, vertikala, hogei metrokoa, zeren hori aitak, aitonak erraten zuen, ez? Durrun bakoitzak badu 10 metro. Beraz, durrun bada, 20 metrokoa da. Eta, oso, ez da, haiek botatzen zuten harri bat hori jakiteko, ez? Eta harriaren oihartzuna markatzen zuen sakontasuna, eta estruktura, ere bai, zeren ardi bat erortzen bada, durrun eta durrun hoien artean, geratzen alda bizirik. Ez da, doinu horretan badago gauza nitz, ez? Eta kurrutzkarratza, tontor bat, gailur bat, arrokaz, eta beti tximista jotzen duan. Badu magnetismo bat, eta ez dakigu zer dagoen barnea, eta tximistak betian jotzen du, eta sute txiki bat sortzen da, ez? Beraz, toponimoak musikalak dira, toponimo sonoroak, eta niretzat hori da altxor itzel bat, ez? Baina, toponimo sonoroiek batez ere handimendien eta Rubasan existitzen dira. Eta nik uste dut artzainek eginak edo sortuak direla, ez? Artzainek dira niretzat lehendabiziko poetak, eh? Ez lurra izendatzeko, baizik eta airea izendatzeko. Zeren hau da kartografia, airezko kartografia bat, ez? Zintzin da aize bat, ez da lurraren izen bat, eh? Durrun-durrun ere, bai, eh? Hori leize baten utxunea eta kurrutzkarraz da zeruan gertatzen den zerbait ere izendatzea.
Airezko kartografia, soinu mapa ere, esan genezake, eta ibilaldi bat beraz prestatzen ari zarete, ba, polita izanen da, inolako zalantzarik gabe, eta guk egin nahi dugu hori, beraz abisatu.
Bai, abisatu. Oinez egin behar da, badago ziklista talde bat Bilbon, nire pelikula, aurreko pelikulak hartu dituzte, gero bere bizikletaz hori egiteko. Eta emak bakia erraza da, zen, jandira getarira, eta hori. Zumirikire bai, hartazuko inguruko zumirike horretan ibili dira. Baina, errandi date, jo, gaur, orain pelikula honekin oso zaila jarri dizugu, ez? Eta ni, bueno, zerratik ez duzu joaten oinez, ez?
Bai, edo zen, mando batekin, hori da. Motel, bai, mando batekin zurbezara.
Motel aipatu dugu, eta nik uste dut hori dago ere aldarrikapen edo irautza bat da ere, bai, asto batekin orain ibiltzea, ezin duzu herri bat bestearekin konektatu, eta dena zaziz betetatago dago, edo eziz betetago ebai, ez? Beraz, asto batekin joatea, ez da, bat ere erraza, ez? Baina, bueno, bai, nik uste dut, ibilaldi sonoro hori egiten aldugula, egun batean.
Ba, hori xe horretan geldituko gara. Ba, ze plazera zurekin hitz egitea, Oskar Alegria. Urruti zaude, Japonian zaude, ematen du hemen txe bertan zaudela. Lehen gogunean esaten genuen bezala xe, etxabakoitzen bertan zaudela. Eta posten gara horren harrera ona ba, hartu izanagati ba, zure pelikula hortxe Japonian. Eta handikan bienara, eta gero ba, semintzira Valladolidera. Oskar Alegria, benetan eskerrik asko gurean izateagatik, eta oso ongi segi. Oso ongi izan, besarkada handi bat.
Besarkada zuetzat.
Bai, agur.
Agur, bai.
Albistegi laburra dituko dugu, segituan gai gehiago hemen Irrintzi plazan.
Honetan, horrez gain dakiguna da zenbat diru biltzea espero duten zerga bidez.